Sveiki, mėly kolegos. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mūsų podcastų tema – šiandieninės ateities kompetencijos. Ir mano pašnekovas Vilius Adomaitis, HAI instituto lektorius, autentifikuojančios vadybos konsultantas. O šnekučiuosimės mes apie visiškai neįprastą temą – tikrasias žodžio reikšmės. Kodėl tai yra svarbu suprasti? Kaip mes suvokiam, suprantam tikrąsias žodžio reikšmes, mes tokiu būdu stipriname save iš vidaus, stiprinam savo mąstymą ir netgi keičiam save. Labas, Viliau.
Labas, Rasa.
Dabar nemažai viešojoj erdvėj pasirodo pamąstymą apie tikrumo krizę. Kaip tu supranti, kas tai yra tikrumo krizė ir kodėl šiandien jinai tokia darosi labai aktuali?
Nusibodo tas žodis krizė. Kas ne metai, tai vis krizė, tai vis krizė, tai tokia, tai nokia, tai aš jo net nenaudočiau. Bet kai kalbam apie tikrumą, visi kažkur viduje kaupiasi toks pojūtis, pajauta, daug ką priimant iš aplinkos, kad kažkas yra ne visai taip. Kad išoriškai liktai puiku, išoriškai liktai gražu, išoriškai liktai traukia dėmesį, o viduj tuštoka. Ir čia turbūt galima kalbėti apie bet kurį reiškinį, pradedant dažnai ir maisto produktų baigiant ir tai, kas klinda iš viešosios erdvės, iš televizijos, iš YouTube, iš kitų kanalų. Tai čia aš to nepavadinčiau krize, bet truputį nuojauta, kad žmogus truputį pradeda painėtis tarp tikro pasaulio ir virtualaus pasaulio. Ir va šita painiava, jinai kažkaip vienu ar kitu pavidalu iškyla į paviršių.
O kas tai yra tikrumas? Kaip tu supranti, kas tai yra tikrumas?
Aš savo manau, kad aš kažką suprantu, kai tame yra kažkoks paprastumas. Ir man tikrumas yra tai, kad aš galiu apčiuopti kažkokį turinį. Ar tai būtų skonio, ar tai būtų potyrio, tai išgyvenimo, ar tai būtų emocijos. Kad aš savimi išgyvenu turinį. O ten, kur yra tik tai efektingas kažkoks pavidalas, bet turinio aš neapčiuopiu. Tai man jau signalas, kad netikra, kad yra tik tai pavidalas, o turinio nėra. Tai tą turinį mes, išgyvenam savimi.
Mūsų šiandien tema yra apie tikrąsias žodžio prasmes. Ir iš karto kviečiu tave pamastyti, o ką reiškia žodis tikras?
Štai ir nežinau. Ir dabar kaip tik to užsiemo, čia beje labai įdomi situacija, kai yra to laiko, galbūt per visas tas pandemijas, kur bėgimo tempai sumažėja ir atsiranda laiko pamastyti. Tai tada vienas iš smagiausių sėmimų ir yra pagalvoto, ką vienas ar kitas žodis reiškia. Nes šiais laikais tas aplinkos triukšmas pakankamai didelis. Yra toks visai smagus susėmimas. Tai man žodis tikras iš dalies asocijuojasi su tuo, kas tiesiog atsiranda. Tik randasi. Tai reiškia, turi savyje tokį spontaniškumo elementą, kaip ir pats gyvenimas, kaip ir mūsų kiekvieną dienos akimirką, jinai iš kažkur atsiranda. Nėra sukonstruojama, nėra sufabrikuojama, nėra grinai sugalvojama, jinai tiesiog atsiranda. Tai man toks asociatyvinis ryšys. Nors aš čia jokių būdų nesu nei kalbininkas, nei kas, kad pasakyčiau, kad tik tai taip ir gali būti. Čia man asmeniškai.
Man dabar tokia įžvalga kilo, ačiū tau labai. Aš niekada nepagalvojau, kad tikras turi tik rastis. Tik randasi, tai tikras yra, kas čia ir dabar šiuo metu randasi ne tai, kas ateina iš konstruktų, ne tai, kas ateina iš atminties, ne tai, kas ateina iš fantazijų iš ateities, bet tai, kas duotų momentų randasi ir matyt atitinka tą kontekstą, kuriame yra tavo kūnas, kur tu esi. Ir ta proporcija tarp to, kas tu esi ir kas randasi, ir mes tada išgyvenam tikrumo jausmą. Tarp kitko, aš dažnai žmonėms užduodu, pagal ką jie atskiria, ar tai yra tikra ar ne. Nu, klausimas atrodo paprastas, tai visada būna pauzė. Ir po pauzė sako, nu kaip, nu tu jauti. Tu tikrumą negali atpažinti pagal kitus dalykus, tu tiesiog viduje jauti. Ir matyt, tai, kas randasi duotų momentų ir pas mus pagal pojūtį yra tas jausmas, o visa kita yra konstruktai. Ir šalia tada man ateina dar vienas žodis, kurį labai aš mėgstu naudoti, tai yra tikėjimas. Labai žodis tikėjimas yra dažnai naudojamas mūsų kalboj. Ir man pačiai va, tas atradimas, kaip senovėje lietuviai sukonstravo žodį tikėjimas, kad yra tik ėjimas. Jeigu tu darai, tai ir realizuosis tie dalykai. Ir tai neturi jokio sąryšio su tavo iliuziniam fantazijom, kad va, jeigu aš dabar svajosiu, va, tikėsiu ir taip gausis. Nu ne. Dalykai darosi, gyvenimas darosi ir tik darant tu turi tikėjimą.
Jo, ir žiūrėk, koks iš tikrųjų smagus rezultatai gaunasi tokių, sakyčiau, nu, vidinių žaidimų šiuo metu, kai tam turi laiko. Iš tikrųjų, tikėjimas nuoroda į veiksmą. Gyvenimas veikia. Gyvenimas vyksta, gyvenimas juda. Ir kai ieškai tikrųjų žodžių prasmių, tai pasimato, kad žodžiai matyti ir užgimė kaip visų pirma veiksmo apibūdinimas, o ne objektų. Ir šiandien irgi galvojau apie įvairius žodžius. Ir kažkaip labiausiai norėjusi užsikabinti už tų žodžių, kur aplinkui labai daug girdi. Pavyzdžiui, žinių ekonomija. Žinios, žinojimas. O kas yra žinojimas? Vat lietuvių mūsų gimtoji kalba, iš kur, kokį veiksmą atspindi žinojimą. Ir ieškojau ir kažkaip man susasociavosi, žinau, žengiu, žingsnis. Jeigu aš žengiu į tai, kas nepažįstama, nu, galim įsivaizduoti kokį senovės balto gentainį, kuris žengia į nežinomą mišką. Tai po to žingsnio atsiranda rezultatas. Kažkas tapo jau įžengta, pažinta, sužinota. Tai man taip įdomiai pačiam, aš nežinau, gal čia tokios tik tai sekmadienio popietės fantazijos, bet žinojimas iš tikrųjų tada atspindi, kiek tu realiai eini į naujovę. Ne tai, kas tau kažką pasakė, kažkokią tai, nu, perdavė kažkokį sakinį. Tu žengi į muzikos pasaulį, tu žengi į mokslo pasaulį, tu žengi į kokią nors neištyrinėtą mišką, tu žengi į neištyrinėtą teritoriją. Ir tada žinios, jeigu žiūrėt per tokią prizmę, yra rezultatas betarpiško veiksmo. O veiksmas visada lydimas patirtim tikra. Asmeninė tikra patirtim.
Labai įdomiai aš reaguoju. Žinojimas, man labai patiko tavo įžvalga, kad kai tu žengi pažįsti, patiri žinojimas. Ir tada noriu tavęs paklausti ar kartu pamastyti. Mes su viena kolegė kalbėjom, kad iš principo žinių ekonomika yra neteisingai išverstas angliškas terminas, kad iš principo lietuviškai tai turėtų būti žinojimo ekonomika. Ir kaip tau atrodo, kame yra skirtumas žinojimo ekonomikos, jeigu pratesti tavo mintį, kaip tu šitą žodžio esmę aiškinai, kad tai yra, kai tu žengi į naujus dalykus, pažįsti patiri ir tai tampa jau tavimi. Ir žinių ekonomika.
Aš tai sutinku su tokia pozicija, kad turbūt tiksliau būtų pasakyti, kad žinojimo ekonomika turėtų būti, nes žodis žinia arba žinios, mano galva, irgi yra pakankamai nutolęs nuo savo tikrųjų prasmių, kaip ir žodis informacija, ar be abejo komunikacija ir visokie kitokie žodžiai, kurie šiuo metu yra labai, labai dažnai naudojami. Ir ta žinia, kurią tu gali gauti iš kažkur, jinai vargu ar gali tapti tavimi, jau vien dėl to, kad neužtenka gauti žinią, dar ją reikia ir suprasti. Ir va tas žinojimas, tai jau yra kažkas bendro, ne tik turiu žinią, bet ją ir suprantu. O jeigu tik tai imt atskirai žinia kaip tokia, tai tų žinių gali būti labai daug ir veikimo efekto to žinios neduos jokio. Nu ir kas, kad dabar internete gali susirasti bet ką, bet be tam tikro supratimo pamato to žinios tau yra tik pavadinimas žinios.
Ir man ateina mintis, kad žinojimo ekonomikoje yra užkoduota naujovių ekonomika, kūrybos ekonomika, tarp kitko, kūrybos ekonomika, inovacijų ekonomika, ne? Nes žinojimo ekonomika tave veda į kūrybą, į inovacijas, į naujoves. O žinių ekonomika, jame yra užkoduota prasmė kaip tam tikrų kitų žmonių sukurtų įvykių, stereotipų, tau transliacija. Tu taip gauni tas žinias, bet tu nebūni perleidęs per save ir jos veikia kaip tam tikros šablonai. Ir mes galime pamatyti didžiulį skirtumą tarp žinojimo ekonomikos ir žinių ekonomikos. Ir tada dabar dar tau vieną klausimą užduodu ir kviečiu kartu pamastyti. Ką reiškia, kaip mes neteisingai naudojam žodžius? Arba kodėl reikia žodžius naudoti pagal tikrąją prasmę? Arba kodėl reikia suprasti žodžių prasmę? Kam to reikia?
Tiek, kiek aš suprantu, žodžiai, svarbu žodžiai, kuriuos dar vadinam savokom, kažkuo tai svarbesni, yra mūsų, tiesiog mūsų proto darbo instrumentas. Mūsų racionalioji dalis, jinaigi mes vidui kalbamės. Pats su savimi du protingi žmonės mėgsta tarpusavį pasišnekėti. Ir kas tas procesas vyksta žodžių pagalbos. Reiškia, žodis ar savokai yra proto veiklos instrumentas. Ir už žodis iš esmės yra kaip raktas, kuris atrakina mūsų smegenys, atrakina na, kažkokį bendresnį vaizdinį, kažkokią bendresnį situaciją. Žodžiu, žodis kaip kodas jis susijęja su kažkuo tai didesniu. Ir jeigu šita sąsaja yra tiksli, o žodis, pasižiūrėti istoriškai, jis faktiškai apibendrina tūkstantmetę žmonijos patirtį vienoje ar kitoje srityje. Ir tą sąsają žodžio su kažkokiu gyvenimo vyksmu, jinai būna sutikslinta labai stipriai. Tai reiškia, jeigu tas žodis atspindi reiškinį, tai tavo protas gali operuoti tikrais dalykais ir gali suprasti ryšius. Bet jeigu žodis yra tuščias, tik fonetinės skambesys, tai sudaro tik iliuziją, kad tu gali kažką racionaliai kalbėti ir atrodyti šono protingas, bet tu vargu ar būsi produktyvus. Tu, nežinodamas, ką reiškia ir ką savoka reiškia ir kokie ryšiai tarp skirtingų savokų, tu negalėsi jom operuoti, tu negalėsi jom produktyviai naudoti.
Čia nėra taip labai didelė filosofija, tai jeigu jums kokį man mėgstamą mano gyvenimišką pavyzdį, jeigu tu žinai, kas yra įtampa, kas yra srovė ir kas yra varža, ir žinai pirmąjį Ohmo dėsnį, tai tu be vargo bet kokią elektrotechninį klausimą namie bet kokią problemą išspręsi. Nes to sąvokas tau leidžia ir nagų nekišniam, kur nereikia, ir padaryti, kad veiktų. Tai toks elementarus pavyzdys. Tai panašiai yra ir su kitais dalykais. Jeigu aš nežinau, ką žodis reiškia, reiškia, nėra ryšio su tam tikra tos ryties patirtim žmonijos, reiškia, aš negaliu to produktyviai pasinaudoti. Nors iliuzija, kad aš esu racionalus, na, aišku, išlieka.
Man dabar ateina į galvą tavo pavyzdys, kaip tu labai gražiai pasakojai apie savo patirtį su pardavimų komandomis. Kaip priklausomai nuo to, kaip tu sukonstruoji žodžius aprašydamas problemą, kaip komandoje įjungia veiksmą arba įjungia kalbas, ne? Gal per tą pavyzdį pabandykim praeiti.
Gana dažnai tekdavo susidurti su įmonėm, kur, na, vienokia ir kitokia strateginė sesija, tai kaip taisyklė būna formuluojamos problemos. Na, su kokiam problemom įmonė susidarė. Ir pastebėjau, kad dažniausiai pasitaikinti spontaniškas kelias yra žmonės vardina daiktavardžių.
Pavyzdžiui.
Pardavimai, santykiai su klientais, kokį nors...
Nėra pardavimų, kokie santykiai su klientais.
Na, kažkoks tai vis tiek yra daiktavardžiai.
O tai identifikavom problemą, nėra pardavimų.
Nėra pardavimų. Tai tampa kaip lentelė, kur, nu taip, nu, yra problema, turi tokį pavadinimą. Bet jeigu tu pabandai problemą įvardinti veiksmu, o problema kaip veiksmas yra kažko nedarai arba kažką darai ne taip.
Tai jeigu mes grįžtume per mažai pardavimų, kokiu būdu reikėtų įvardinti per veiksmažodį?
Mažai parduodame. Tada klausimas, ką reikia daryti, kad parduotume daugiau, o ne kažkoks pavadinimas pardavimai mūsų problemai. Reiškia, čia labai nelendant į atskirą kažkokį žodį matosi, kad jeigu tam tikroje situacijoje, jeigu mes įvardinam kaip daiktavardį, tai lieka daiktavardį, bet jeigu mes įvardinam kaip veiksmą, tada iškart kyla sekantis klausimas, kaip tą veiksmą reikia atlikti kitaip. Arba kaip jį koreguoti.
Ir šiuo atveju noriu tave paantrinti, kadangi esu ir operatyvinė veikloj, ir mažai pardavimų atrodo priežastis kažkur tai ten, ne? Nu, mažai pardavimų, nu, kažkas tai nedaro pardavimą, ne? Tai yra abstrakcija, už kurios nėra atsakomybės. O kai įvardiname mažai parduodam, labai aišku, kad mes mažai parduodam arba Petras mažai parduoda, ne, yra labai aiškiai atsakomybė ir iškyla klausimas, tai ką dabar mes turim daryti, kad daugiau parduotume. O ne, yra mažai pardavimų priežastis.
Rezultatus visada atneša veiksmai, o ne lozungai ir nedaiktavardžiai. Tai jeigu tu tinkamai įsivardini, tada tai jau faktiškai ir nuoroda, ką tu turi daryti. Nors tai, aišku, tada mažiau patogu. Tai kam, nu, būdavo tos situacijos, kai matai, kad geriau įsivardinti problemą ir nieko nedaryti. Tai vat čia tokia tik iliustracija, kad ar naudosi veiksmažodį, ar naudosi daiktavardį, gali būti vis labai didelis skirtumas organizacijai.
Ir su to pavyzdžiu mes paliečiam tai, kad žodis tai yra tam tikro kodo išraiška. Kad žodžius, kuriuos mes naudojam, jie nėra šiaip sau naudojami. Per žodžius mes materializuojame tam tikrus reiškinius. Ta prasme, jeigu aš jaučiu idėją, bet aš negaliu ją suformalizuoti žodžiais, tai ne aš, nei mano aplinka tos idėjos negalės padaryti, nes jinai nėra įvelgta į tam tikro žodžio arba kodo formą. Ir tada reiškia, jeigu mes tam tikrus žodžius naudojame nesuprasdami tikros žodžio reikšmės, netgi pats žodis reikšmė tai reiškia, reiškiasi, ne? Tai jeigu mes nesuprantame per ką žodis arba per ką žodyje esantis veiksmas reiškiasi, tai mes tokiu būdu negalime keisti tikrovės.
Na, kaip ir sakiau, tai yra proto instrumentas, o mes norim produktyvių rezultatų. Tai reiškia, mes turim mokėti naudotis tais instrumentais. Tai čia sąsaja tiek vidinė žodis, kaip kodas, kuris atrakina vienas ar kitas smegenų sritis su begalinė patirtim. Kita vertus komunikacijai trapusiai. Tai čia tokių pavyzdžių galima būtų rasti labai daug, kur tikslesnis žodžio suvokimas gali duoti labai naudos. Nu, pavyzdžiui, žodis labai toksai šiais laikais labai dažnai pasitaikantis komunikacija. Kas svarbu ir įmonės vidai komunikacija, ir įmonės komunikacija su vartotojais, ir viešieji ryšiai, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu pasižiūrėti, reiškia, standartinį tokį supratimą, ką reiškia komunikacija, jeigu žiūrėti ten kokią nors, reiškia, Wikipedia ar panašiai, tai suvedama tiesiog į ryšius ir bendravimą. Komunikacija, pranešimas, perdavimas arba ryšiai bendravimas. Tai yra standartinis suvokimas. Ir vėlgi pamatysim, kad čia yra tokios, nu, iš esmės daiktavardžiai. O komunikacijos esmė, kaip kyla iš pirminių žodžių, tai nuolatiniško kūnus. Esame vieningi. Esame, tai yra vyksmas. Nėra statiška būsena. Ir reiškia, jeigu tu kalbė apie komunikaciją įmonės viduje, tai tokiu atveju gali pasimatuoti, ar taip, kaip aš bendrauju, ar vienyje mūsų komanda, ar aš tik tai suvedu viską į pranešimus, ką noriu paleisti į aplinką. Nu, kaip vadovas, ar kaip koks marketingo specialistas ir panašiai. Reiškia, sutikslinta žodžio suvokimas jau įveda kriterijų. Ar mano komunikacija yra vieninti, nu, ar įmonės viduje, ar mane su mano klientais, ar mane su kažkokiu platesniu kontekstu, ar ne. Tai va, kitu atveju, tai yra ta žinučių sklaida, jinai, kaip dažnai ir būna, jinai tampa labai formali. Taip, jinai formaliai, profesionaliai sukonstruota, bet visiškai neneša jokio vienimo jausmo. Ir tada gimsta ir visokios formalios misijos, ir vizijos, ir formalus pranešimai spaudai, ir kas tik tai nori, kur išoriškai kaip ir komunikacija, tos tikrosios vienimo funkcijos ir netliek. Ir tai negali pasakyti, kad už to būtų bloga valia, tiesiog nepakankamai tikslų žodžio supratimas ir būtent reikšmės to žodžio supratimas.
Man dabar kyla mintis, kad turbūt nėra organizacijų, kurios neturėtų komunikacijos problemų. Ta prasme, būna komunikacijos problemos įmonės viduje, būna santykė su klientais. Ir tada supranti, kad mes komunikaciją dažnai suprantam kaip tam tikrą bendravimą, kaip tam tikros žinutės ištransliavimą. Ne? Ir jeigu yra pametamas tas supratis, kad komunikacija yra vienimasis, tai reiškia, mes tada mums yra svarbu atlikti tam tikrą veiksmą ir jis neveda į bendrumo rezultatą arba į bendrą tikslą. Ir matyt, jeigu savo vietoj komunikacijos vartuotum žodį, nu, arba komunikaciją savo neštum vaizdinį, kad tai yra vienimasis, tu ir kitaip žinutės transliuotum. Ir lygiai tą patį dar noriu mintį pratęsti, kaip aš per seminarus užduodu žmonėms klausimą, kas jiems yra komunikacija, tai dažnai yra, nu, bendravimas, ne? Ir bendravimas, kuris neveda į vienimąsi arba neveda į bendrą tikslą. Ir tada, jeigu tu aiškiai savo įsivardintum, kad komunikacija tai yra tai, kas su kitu žmogumi ar su kitais žmonėmis, aš noriu turėti bendrą vieną veiksmą, kuris veda bendrą tikslą, tai tu savo pastovi ir užduotum klausimą. Jeigu tu su kuo nors esi, savo užduoti klausimą, tai koks mūsų yra santykio tikslas, ne? Ne šiaip bendravimas dėl bendravimo, bet su kokiu tikslu. Ir tu laikydamas tai, kas dabar tame santykė mus vienyje, tu gali iš karto išeiti į rezultatus ir atrasti naujus sprendimus, o ne kad bendravimas dėl bendravimo.
Jo, ir va čia, sakyčiau, puikus pavyzdys, mes tik tai paliečiam keletą žodžių ir mes jau turim apie ką kalbėti. Aiškinantis niuansus, supratimus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kiek atsiveria dalykų, kurie tikrai matos yra prasmingi ir svarbus. Ir alternatyva viso to, mechaninis, automatinis žodžio naudojimas, kurį visi naudoja, aš naudoju, ką reiškia, nežinau, ir gaunasi tiesiog toksai žodžių srautas, kuris nieko nėra. Tai grįžt prie tikro supratimo, esmė žodžio supratimo, tai mano galva kelias į produktyvesnį racionalią veiklą. Racionalią, ne kažkokią mistišką.
Ir dar noriu papildyti, man dar sukasi tą žodis komunikacija, kad netgi galvoju, kad va, pavyzdžiui, kaip tu darai kokį nors, nežinau, projektą, produktą, kai mes sakom, reikia visiems iškomunikuoti. Ir dažnai būna priklausomai nuo skirtingų organizacinių kultūrų, ar tu komunikuoji, ką tu darai, ar tu komunikuoji, kad kitas nupirktų, ne? Nu, tarsi ta komunikacija tokia nukreipta į tai, kad jis mygtuką paspaustų, nupirktų, ant emocijų pažaidė. O jeigu tu žiūri iš tikros komunikacijos žodžio reikšmės, kad komunikacija tai, kas mus vienyje, tai reiškia, tau yra labai svarbu suvokti, ko klientų iš tikrųjų reikia ir kokia yra vertė ir su savo produktu sujungti, kad klientas tai tiesiog pajaustų. Jeigu toliau eiti per organizaciją, tai mes palietėm pardavimus, palietėm komunikaciją. Dabar tas yra toks mistinis žodis vizija, ne? Vizija, misija, iš principo, tai nėra geri, tai nėra blogi žodžiai, tai yra tiesiog tie žodžiai, kai mes bandome susikurti tam tikrą konstruktą ir jį ant savęs užsimauti arba su juo susitapatinti. Tai ką reiškia žodis vizija? Ar vizija iš principo yra lietuviškas žodis ir kaip tai galėtų skambėti lietuviškai?
Na, panašiai kaip fantazija. Atvirai pasakysiu, šitie žodžiai misija, vizija atėjo į vadybos apyvartą. Kaip ir dažnai būna su naujom vadybos doktrinom, skamba labai gražiai, bet ilgainiui gana greit pamatai, kad daugelį kompanijų tai tampa formalią būtinybę, kuri nieko nereiškia. Visi turi vizijas, o ką reiškia vizija, nieks nežino. Turbūt didžioji dauguma. Bent aš pats tai tikrai normaliai šito nežinojau tuo metu, kai labiau su tuo susidūrėjau. Vizija, tas pasakymas, ateities matymas, ar tarsi kokia svajonė, ar tai tarsi kažkokia fantazija, jis nebuvo suprasta iki galo. Kam tai reikia? Dėl to žodis jis nei geras, nei blogas, bet jis neturėjo tos jėgos, kurią jis turėjo nešti organizaciją. Vien dėl to, kad iš esmės jis buvo nesuprast. Nors jėga tame gali būti labai didžiulė. Jeigu mes viziją suprasime kaip ateities vaizdinį, ateities pavidalą, ateities, kitai žodžiais, kai mes nusipiešim ateitį, susikursim ateities vaizdinį, tai mums nejučia jis pradės formuoti mūsų kasdienius veiksmus, nes mūsų psichika operuoja vaizdiniais. Ir jeigu mes įsileidžiam kažkokį vaizdinį, tai mes įsileidžiam tam tikrą organizuojantį pradą į savo kasdienybę, patys to net nejausdami dažnai. Ir tokiu būdu tą ateitį ir kūrėm. Tai vat, su tam tikrai psichologiniais ir neurologiniais dalykais siejant, tai ta vizija matytųsi kaip ir labai svarbus momentas, bet tai lingvistinė išraiška jinai dažniausiai būna nesuprantama reikšmė ir tampa labai formali ir negyva.
greičiausiai dauguma žmonių, kaip formuoja vizijas, tai jos užduoda klausimą, ko mes norim būti. Tai iš principo tas, ko mes norim būti, tos sąsijos, į kokią ateitį noriu ateiti, yra tam tikros sąsijos.
Be abejo, yra sąsijos, bet matai, čia tas, kas noriu būti, nu gerai, aš noriu būti kosmonautas, nu ir kas. Bet jeigu tu turi, dėl to sakau čia artimi žodžiai, ir vizija, ir fantazija, ir net ir fantastinė literatūra, manoma, kad yra būtent produktyvių visuomenių, reiškia rodiklis tos visuomenės, kurios gali kurt pažangę technologinę ir kitokią ateitį, dažnai tose visuomenėse yra pakankamai stipri fantastinė literatūra. Tai tas ateities, savo ateities pamatymas iš esmės yra kūrybinis darbas. Tai čia neužtenka pasakyti, aš noriu būti, bet tu turi tą vaizdinį kurti, turi įdėti į pastangų, įdėti fantazijos, įdėti kūrybos, kad jis tikrai būtų stiprus. O tas pasakymas, tik aš noriu būti, tai jis yra, nu taip, nu noriu.
Man dabar ateina mintis, kad man sunku vadinti ten, ką aš, nežinau, ten matau, ar kaip vat, strateginės sesijas, kaip moderuoju viziją, daugiau aš vadinu matymo, ne? Ir tas, matai, vizija toks yra kažkoks tai išorinis, arba tai gali būti visiškai šabloniška fantazija, kuri ateina iš išorės, iš primestų tokių išorinių šablonų. Tai ko mes čia dabar visi galim būti? Matymas, matyt, kyla tas žodis iš to, kaip tu matai, kad tu, ir tas matymas man asmeniškai daugiau ateina iš vidaus, ne, vat matymas, vat kur aš matau. Ir nežinau, kaip tau atrodo, dar man vat tas matymas dar siejasi, žinai, su tokiu kryptimą, ne, nu vat yra įmonės vektorius. Tai gal būtų tiksliau viziją suvokti kaip vat vektorių kryptį ir tada iš principo, kaip tu ir sakai, dažnai tos vizijos būna tokios deklaratyvinios ir dauguma žmonių nesupranta. Bet jeigu tu įvardini kitų žodžių, kad yra ateities matymas, ar vaizdinys, ar kryptis, ar vektorius, ane, į kurį tašką mes judame, tai ir matyt, tu negali labai konkrečiai apsirašyti tai, nes tai yra tas pojūtis, pajauta.
Ką tu jau dabar paminėjai, yra darbo elementai. Žiūrėti, ar žinai, kurią pusę žiūrėti. Na, kai tu skai matymas, tai kaip taisyklė yra potekstai, į kurią pusę žiūrite ir matai. Pasirinkti kryptį jau yra tam tikras darbas. Kitas aspektas – išvelgti. Tai krūva žmonių žiūri, nieko nemato, nes negeba išvelgti. O ką reiškia išvelgti? Reiškia pamatyti tai, kas galbūt nėra visiškai akivaizdu, kas yra kaip galimybė, kaip potencialas, kaip šiai dienai galbūt šiek tiek ir paslėpta nuo visokių. Ir beveik visus komponentus, ką ir išvardinai, jau yra tam tikras vidinis darbas. Kurią pusę žiūrėsiu, kiek dėsiu pastangų išvelgti tai, kas galbūt kitiem nematoma, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat net tokios tapę banalus terminai kaip vizija gali atskleisti visą įmonės požiūrio į aplinką filosofiją.
O tada misija. Aš labiau mėgstu žodį paskirti. Misija man toks, gal irgi atrodo labai toks nužodintas jau toks žodis, toks paskirtis. Arba mes su tavim buvom pradėję kalbėti apie tą tokį įdomų lietuviško žodį prasmę. Bet paskirtis ir prasmė, jau mes matom, kad tai yra skirtingos reikšmės, nes paskirtis, kam tu esi skirtas, o prasmė, tai jau galima apie tai pakalbėti.
Aš manau, iš tikrųjų, kad mūsų lietuviški žodžiai, ir tai yra visiškai mums natūralu, žymiai plačiau atskleidžia tą tikrovę, reiškia, nes misija iš tikrųjų yra ne mūsų kalbos žodis, kuris mums asociuojasi arba su karinė misija, arba su kokia nors misionieriais tenai Afrikoje ar dar kur nors misija. Tai be abejo, tas paskirtis, tai ką mes įskirtas, mums iš karto susipildo žymiai konkretesnių ir aiškesnių reiškia turinio, ką mes įskirtas, ko tu esi kitiems naudingas, ką tu sugebi daryti ir ką tu darai gerai.
taip paskirti dabar prasmė, tai iš esmės yra fenomeno arba reiškinio esmė, jeigu žiūrėt pagal nu, žodyno apibrėžimą. Tai prasmė, kokia viso to, ką tu darai, esmė. Tai irgi manau, kad tas turi, turi daugiau, daugiau to turinio negu, negu tas misija. Taip, galų galia net, net jeigu paprastai lietuviškai, kokia jūs įmonės įvizdavimo prasmė. Dėl ko jūs? Ką jūs realizuojat, kokią esmę jūs realizuojat per save? Ką tokie esmingo jūs darot, kas ateina per jūs į rinką arba kitiems žmonėm. Tai, tai čia tokie tik pavyzdžiai, kur aš manau, kad mūsų toj lietuvių kalboje iš tikrųjų gal yra ir labiau verta ją labiau atsigrįžti, negu naudot, kad ir įprastus, bet nu, dažnai iki galo nesuprantamus atkeliavusių žodžius.
Man dar prasmė tai labai gražiai siejasi su nuo to, kas per tave randasi, kas turi rastis, ne? Ką tu naujo neši tam, tai aplinkai, kurioje egzistuoji. Tai gali būti, nežinau, rinka, tai gali būti miestas, gali būti gatvė, gali būti šalis, gali būti pasaulis. Tai būtent prasmė, kas per tave naujo randasi. Ir dar mes kaip su tavim kalbėjom čia keletą dienų prieš tai, kad prasmė dar turi su to pradžia, ne? Kad va, nu, va, tos sąsijos prasmė, pradžia arba randasi, tai iš principo, jeigu organizacija nori turėti labai ilgalaikę perspektyvą, turi savo užduoti tą klausimą, tai kas per tave randasi tai aplinkai, kurioje tu veiki? Ir matyt, čia toks fundamentalus klausimas yra, jeigu tu savo užduodi tą klausimą, kad tą klausimą užduotum, tu turi suvokti to žodžio prasmę, esmę, ne, arba reikšmę. Ir mes vėl grįžtam prie to, kaip suvokimas žodžių tikrųjų reikšmių, kaip mus skatina į žinojimą eiti, ne į žinias, nenaudoti žinomis, bet patirti savo, savo žinojimą.
Taip. Tai praktiškai visų pirma pradedi žiūrėti į veiksmus kitaip, o viskas vyksta per veiksmą. Tai jeigu kitaip žiūri į veiksmą, tai kitaip orientuojasi, ką turi daryti, kitaip kažką kitaip darai, kitokius rezultatus gauni. O jeigu užsikabini arba užsifiksuoji kažkokiam standartiškam žodyje, neieškodamas jo prasmės, tai pasakysiu, grūvėjasi papūga.
Dar noriu tavęs paklausti apie žodį tikslą ir strategiją.
Dėl strategijos aš jau nebesu įsitikinęs. Strategijos yra labai svarbus žodis organizacijai. Pusmetis parodys. Iki to tai buvo labai svarbu. Strategija vis tiek neišvengiamai žodis atėjęs iš karinės ryties. Dar nuo graikų laikų. Tai strategija, kai vadas mato mūšio lauką, mato priešininką, mato visą kontekstą ir duoda nurodymų savo, savo pajėgom vykdyti kažkokias operacijas, tai bendrašytas matymas ir bendri nurodymai, matant visą visumą ir gali vadinti strategiją. Tai dabar iš principo jis gali pasakyti prie tokių pokyčių, kad mato visumą.
Visumą tai tam tikrą apžvelgiamą perspektyvą. Nu, nežinau, aš tai neturėčiau tiek drąsos teikti. Dėl to aš labai ir abejoju, kad aš neskau, kad strategija kaip tokia yra visiškai galbūt atgyvenęs dalykas, bet šiuo metu, kai vyksta tokie pokyčiai, kai vyksta įvairūs lūžiai ir performatavimai, ir pati strategija, nu, man kelia labai abejonių. Šią momentą aš neskau, kad bus taip po metų dviejų.
Pratesant tavo mintį, kyla tada klausimas, į ką organizaciją atsiremti ir matyt savo užduoti klausimą apie prasmę yra pats laikas, nes prasmė yra tai, kuri nekinta, kai keičiasi kontekstai aplinkos. Jo. O jeigu grįžti prie žodžio tikslas, tikslas tiesa.
Tiesa tai man yra aiškesnis žodis, tai yra žodis nurodantis paprastą sąsają su tuo, kas yra. Tiesa tiesiai iš. tiesiai iš kažkokio šaltinio, iš ko viskas atsiranda. Be tarpininkų, be kažkokio kamufliažo. Tiesiai iš. Tiesa. Taip panašiai kitose kalbose irgi panašiai skamba tas atspindimas betarpiškumas. Su tuo, iš ko viskas atsiranda. Tai tikslas šiuo atveju man mažiau aišku žodis. Tiesą pasakius, apie jį dar taip daug negalvojau, tai nežinau, ką pasakyti.
Tikslas, tikslumas tiesiai. Man truputėlį tos sąsijos kažkodėl tai vat ateina tikslas nuo žodžio tikslumo. Tikslumą mes suvokiam kaip atitikimą tam tikrą proporciją. Ne? Tai matyt, tikslas galėtų būti susietas su to, kam šiandien tavo jėga pasiruošusi kokį pokytį padaryti. Nu, pokytį aš turiu mintyje per veiksmą. Gerai, o jeigu tada dar eiti prie organizacijos žodžių, tas mėgstamas dabar žodis komanda, mano komanda, mūsų komanda, projekto komanda ir tada kaip tu labai gražiai įmeti metaforą, komanda anksčiau būdavo vadinama būrys, bet aišku mes to žodžio būrys po sovietikų kultūros tiesiog bijom, nes tai bent jau mano amžiaus žmonėms iš karto asocijuojasi su pionieriškais būriais. Bet pabandykim panagrinėti, ko skiriasi komanda nuo būrio.
Kalbiškai mums tai atsakymas yra turbūt visiškai akivaizdus, kad į būrį žmonės susibūrė, susijungė, susivienyje. Subūrti tai reiškia sujungti, suvienyti. Tai reiškia tie žmonės, kurie save vadina būriu, tai jau turi kažką tai bendro. Tai gali būti ir bendras tikslas, ir burdavosi žmonės paprastai kam. Jeigu vienas žmogus negali kažko padaryti, tai pasikviečia keletą kaimynų ir tada tą rastą kokį dar sunku pakelį. Susibūrė kažkokiam tikslui. Tai mūsų lietuvių kalboje va, tas būrys ir būrtis ir tas kontekstas, kad būriamasi ne šiaip savo, o kažkokiam tikslui, kur vienam žmogui jis yra ne pagal jėgas, per sunkus, reiškia susibūrti keliem reikia. Tai tas lietuviškas žodis labai puikiai ir atspindi esmę žmonių grupę, bent jau man. O komanda tai daugiau asocijuojasi su komanduoti. Visi lyg ir supranta, kas tas yra, bet reiškia, tas lyg ir supranta, už to nėra to grūdo, ką duoda žodis būrys. Būrėmės kažkokie tikslai.
Žinai, man dabar labai gražiai kažkaip tai pačiai susiriša, kad komanda, komanduoti, tai iš principo yra komanda tai, kam aš komanduoju ir viskas iš viršaus į apačią pareina, o būrys tai yra, kai mes susibūrėm, tai, kas mus vienyje ir va, tos visos iniciatyvos tada iš apačios į viršų gali kilti. Ne? Tai va, tas man labai gražus matosi, kaip žodžio reikšmė parodo skirtingą tipažą
žmonių. Net sakyčiau, va čia tavęs beklausant visai spontaniškai kilo tokia mintis. Tame yra netgi higieninė funkcija. O higienė kokia? Informacinės higienos, aš turiu menį. Kai mums transliuoja video, televizija, filmai ir visa kita, kokias komandas transliuoja. Dažniausiai tai yra supermenų, kažkoks būrys, dažnai su karinė užduotim, kur visi yra labai stiprus ir labai dėl to žavus, labai dėl to patrauklus. Ir jie pasiunčiami atlikti kažkokią labai svarbią užduotį. Tai ir jie, tai šitas vizualinis vaizdas, kad komanda tai yra tokia kaip, kaip specialiosios pajėgos. Ir tas formuoja tam tikrą, reiškia, vaizdinį. Kai, sakytum, specialiosios pajėgos tik yra labai svarbi gyvenimo dalis. O matyti savo įmonės komandą kaip specialiosios pajėgas, gal kas nors jau norėtų, bet vargu. O jaunimo ypatingai turbūt kas yra labiau paveiktas tų vaizdinių, tai ta komanda tikrai turi atspalvį, kad čia mes neįlyniai, kad čia mes labai kieti, kad čia mes labai labai labai. kas dažnai ir koja pakeša.
O tas savo gimtojo žodžio naudojimas turi savotišką higieninę paskaitą, mažą kas ką rodo, mes būrėmės kažkokiam tikslui. Ne vaizduojam supermenus, tiesiog subūrėmės tam tikslui, kur kiekvienam atskiriais būtų nepakeliamas.
Ir dar vienas žodis ateina į galvą, kuris šiandien pačiai naudojamas, tai yra talentas ir pašaukimas. Ne? Tai talentas, jis iš principo, jeigu tu lietuvių kalboje naudoji žodį talentą, jis iš principo neturi lietuviškai kultūrai jokios reikšmės. Tai yra nu, žodis talentas, kurį mes priemam kaip duotybę, kad vat, įvardinti tam tikrus gebėjimus talentais. O pašaukimas... kaip iš karto gražiai atsiriša, atsiskleidžia visa to žodžio esmė, kad tu esi kažkam tai pašauktas. Tai reiškia, tu ne vien tik tai turi tam tikrus gebėjimus, bet tu ir pašauktas esi tam tikrą prasmę realizuoti, tam tikrą savo paskirtį turi. Ant kiek va toks iš karto didžiulis skirtumas, ar talentas yra vien tik to, kad tu turi ten labai labai gebėjimus, ar tam, kad tu savyje neši tam tikrą gyvenimo projektą?
Aišku, žodis pašaukimas pilnai galbūt nepakeičia žodžio talentą šiai dienai. Galbūt pamašius galima būtų atrasti iš tikrųjų ir taiklių aspektų. Nu, pavyzdžiui, pasakyk, žmogus talentingas. Pasakyk tai naudodama žodį pašaukimas. Nu, galbūt reiktų pagalvoti, atrasti sinonimą.
Žmogus, irgi žiūrėk, talentingas jisai mums nereiškia nieko. Aš talentingai išverčiu žodį gabus. Žodis gabus jau reiškia galiu keisti, B yra va ta esybė, tai yra tam tikra grubiausia realybės forma. Ne? Tai gabus galiu pakeisti, ne? Galiu auginti tam tikrą, net galiu auginti tam tikrą realybės grubiausią formą B. Taip, ir dar va tas grožis yra pašaukimas, kaip tu sakėjai mūsų laidos pradžioje, tu esi kažkam tai pašauktas kaip veiksmui. Talentas, nu lietuvių čia nėra jokio veiksmo.
Aš pilnai sutinku. Pilnai sutinku, kad pavyzdžiui, ir tai turi dar ir net ir dar gilesnė, reiškia tokį ir edukacinę prasme, jeigu naudosi žodį pašaukimas, tai jau savaime tam žodyje yra, kad kažkas mane pašaukė. Ne pat save šaukiu. Tai savotiškai jau yra, nu, kaip čia pasakyti, toks truputį priešnodis perdėtam savęs reikšmį. Ne aš pats pasidariau ten internetinę žvaigždę, ar tenai koks nors ten supermenas, bet mane kažkas pašaukė. Tai va tas pašaukimas, kažkas matė tą funkciją, tą kelią, tą šitos dalykus, tai jau yra irgi savotiškas ryšys su gilesniais ir gilesniais dalykais, kas irgi yra svarbu, nes žmonės kartais per daug savo jėgom patikim prisidirbom ir paskui sakom, už ką čia mums.
Dar mes su tavim buvom palietę žodį nauda ir vertė. Man pačiai tai buvo labai didžiulis atradimas, kad nauda tai yra vienkartinė, o vertė tai yra tai, kas yra vertinga, tai yra jau ilgai perspektyvai.
O gal atviršiai?
Nu, panalizuokim.
Čia iš tikrųjų tų dviejų žodžių naudojimas, tai daugam nėra aišku ten ir internete, jeigu pasižiūrėti, net yra tarp kalbininkų. Nu, tie žmonės, kurie kreipiasi kalbininkus, kaip čia teisingai naudoti, irgi tos painiavos yra. Man tai asmeniškai yra taip, kad nauda susijusi su žodį naudoti. Naudoti, tai tu gali naudoti kažką tai ilgą laiką. Naudojasi plaktuku, naudojasi kobečiomis, naudojasi ten tą trečią, ketvirtą. O vartojimas susijęs su verte. Tai reiškia, aš kažką suvartoju, tai vertė, kuri buvo vienu pavidalu, tampa vertė arba turinio kitų pavidalų. Tarkim, buvo obolys su savo turiniu, jis suvalgiau, jis tapo mano turinys, mane pamaitino. Aš gavau kažkokią vertę. aš jį suvartoju, jo nebeliko. Tai aš man labiau tas net ir siejasi, kad vartojimas yra su kokį turinį gaunu, kokią vertę gaunu. Nes vertė šiaip ar taip yra turinys. O nauda, tai ką galiu naudoti?
Nežinau dėl ko, bet man pačiai žodis vertė atrodo labiau vertingas negu žodis nauda. Vat paaiškink, dėl ko? Nes iš principo būna, ypatingai kai būna, pavyzdžiui, tam tikros paslaugos, kur tu gali naudą turėti apčiuopimą, bet tame neturėti vertės. Nu, pavyzdžiui, paimkim kirpimo paslaugą. Tau gali funkciją nukirpti, naudą turėti, tavo plaukai tapo trumpesni, bet tu neturi tos vertės, kur tave atskleidžia, tave stiprina iš vidaus, kur tau gerai įvaizdį pataiko.
Čia yra labai, mano galva, labai paprastas skirtumas. Vertė tai yra tai, kad tu įsileidi savo vidų. Ar tai būtų maistas fizinis, ar tai būtų dvasinis maistas, ar tai būtų psichologiniai dalykai, šiaip ar taip, vertę tu matuoji vidumi. Ir tai yra tam tikras intimumo momentas. Tu kažką tai įsileidi į vidų, o į vidų bet ko įsileistų nenorėtų. Vis tiek, kai pats savo tą vidų, vis tiek supranti, kaip tam tokį slėpinį, kaip kažkokį sakralumą, nu, tai grubiai tart nešiukšlių dėžė. Tai dėl to galbūt tas, vat, kaip ir tu sakai, toks prioritetas, būtent vertėjai, gal dėl to ir yra, kad šiaip ar taip jis ateina, eina į mano vidų. O nauda, tai tiesiog taip man padeda funkcijas kažkokias atlikti, bet tos funkcijos lieka išorėje. Ką aš bedarysiu, ką aš ar tenai, kaip sakai, plaukas kirpsiu, ar kažką iš medžio drošiu, ar mašiną remontuosiu, ar dar kažką, tai yra veiksmai, bet yra išorėje. O tai, ką aš įsileidžiu, ką vadinu vertę, mitybinė, pažintinė, santykių, ten, bet kokia forma, reiškia, aš prisiemą vidų ir tai mums yra svarbiau.
Kaip kalbam apie vertę, vat ir čia tie yra neapčiuopimi dalykai, nes vertė yra turinys, kur tu gali pamatuoti savo vidumi. Ir vat čia mes vėl grįžtam prie tikrumo klausimo, ne? Mes naudą galime pamatuoti greičiausiai objektyviais kriterijais visiems matomams funkcionalumas, o vertė, kadangi yra tas turinys ir jis gali būti labai, labai asmeniškas ir jis gali būti labai individualus, nes tai priklauso nuo tavo išsivystymo stadijos, nuo tavo poreikių, nuo to, ko šiuo momentu reikia tavo asmenybė ir arba ta vertė tave stiprina iš vidaus, arba silpnina ir jau tada yra vertės su minusu. Man dabar mūsų pokalbėje, žinai, va, ta įžvalga gimė, kad iš principo jo vertę mes vartojam vidumi ir užtat yra labai svarbu tas turinys, kuris su ženklu plius arba su ženklu minusu.
O apskritai, ar aš matuoju, ar aš tiesiog patikiu, kad man kažkas sako, kad tai yra vertė ir reiškia automatiškai tai priemu. Tai yra klausimas, ar aš savimi matuoju. Savim savo kūnu, savo pojūčiai, savo šitais dalykais.
Dar noriu jau visai artien prie pabaigos grįžti prie tokių, pavadinkim, filosofinių žodžių. Pavyzdžiui, žodis šventė, ne? Lietuvių kalboje žodis šventė yra ta pati šaknis nuo žodžio šventas. Dabar mes šventę suvokiam, nu, kaip, nežinau, atšvęsti tam tikrą įvykį, žymę datą ir daugiau mes turbūt suvokiam kaip linksmybių tokią dalį. Kviečiu tave kartu pamastyti, kodėl senovėje šventė ir šventas tai buvo tas pats.
Galbūt apskritai žmonės daugiau turėjo tos intuityvios pagarbos aplinkai. Tiek gamtiniai, tiek socialiniai, tiek savo vidiniai. Ir tų dalykų, kurių gal ir nesupratę, bet jausdavo reikšmę, jų tą reikšmę pažymėdavo. Pažymėdavo švenčių ar kažkokį kitokių tradicijų pavydavo. Taip kad manau, kad ten prasmė tam ir buvo pažymėti tuos ypatingus momentus, kurie yra esminiai.
Esminis reiškia, kad tuos momentus, kurie buvo lemintis tą gyvenimą, tą ritmą, tą darną, dar kažkokius aspektus.
Ir pabaigai dar noriu paliesti labai žodį, kurį mėgstu, tai yra stebuklai. Nes jeigu mes nepažįstame gyvenimo reiškinių, žodžių, prasmių ir eilė kitų dalykų, tai kas mums atrodo neįmanomi dalykai, mums tampa stebuklais. O jeigu žiūrėti žodį stebuklą, padalinti dvi dalis, stebiu būti, kaip aš stebiu būti, arba giliau suvokiu žodžių prasmes, arba giliau suvokiu reiškinius, arba veikiu pajautą apjungdama su savo sveiku protu, matyti ir mūsų gyvenimas tampa tiesiog stebuklu.
Čia yra pabaiga, nuo ko ir pradėjom. Tikrumas ir netikrumas. Ar aš noriu stebuklo? Tai stebėti tikrovę. Ar man užtenka būti kažkokiu tai bereikšmiu žodžiu ir žinių imtuvo, kuris galų gale galutinai pasimeta visoje toje srovėje. Bet tai čia, aš manau, tikrai per vieną kartą neįsiemama tema ir tai smagiais ilgai žiemos vakarais, kaip tradiciškai Lietuvai būdavo prie verpimo ratelio. Sekdavo žmonės pasakas, o mūsų kartą nagrinės, kągi reiškia tie mūsų seniai geriai lietuvių kalbos žodžiai, ateinantys iš gilios praeities.
Ačiū tau, Viliau, už pokalbį. Iki kitų malonių.